Pekný večer prajem, vitajte na púšti. Na púšti sa ozýva náš hlas a jeho ozvena. Je tam ticho, aj zvláštne zvuky. Sme tam sami, no nie sme osameli. Dávid na púšti. Minulý týždeň sme počuli o Dávidovi na púšti cez jeho modlitbu. Dnes budeme počúvať o Dávidovi cez niekoľko príbehov na púšti. Dva. Budeme čítať z prvej knihy Samuelovej z 23. kapitoly. Prvá kniha Samuelova rozpráva o Dávidovi a Saulovi. 23. kapitola. A ja prečítam celú 23. kapitolu, tak dramatickejšie, aby to nebolo také nudné. 1. Samuelova 23. Dávidovi priniesli správu. Filištínci bojujú proti Kejle a plienia Humná. Dávid si žiadal radu od Hospodina. Mám ísť a pobiť týchto filištíncov? Hospodin Dávidovi odpovedal, choď. Pobiješ filištíncov a zachrániš Kejlu. Dávidovi muži však namietali. Už tu v Judsku trpneme strachom. A čo v Kejle, keď nastúpime proti bojovým útvarom filištíncov? Dávid sa znovu utiekal o radu u Hospodina. Hospodin mu odpovedal, vstaň, zostup do Kejly, lebo ti filištíncov vydám do rúk. Dávid odišiel s mužmi do Kejly, zaútočil na filištíncov, odohnal im dobytok a pripravil im zdrvujúcu porážku. Tak Dávid oslobodil obyvateľov Kejly. Keď Achimelekov syn Ebiatár utekal k Dávidovi do Kejly, niesol so sebou aj efód. Saulovi hlásili, že Dávid vstúpil do Kejly. Saul povedal, Hospodin mi ho vydal do moci. Tým, že vošiel do mesta, ktoré má bránu a závory, sám sa zatvoril. Saul vyzval všetok ľud na bojovú výpravu proti Kejle, aby Dávida i jeho družinu obľahli. Keď sa Dávid dozvedel, že Saul mu chystá zákerný úder, prikázal kňazovi Ebiatárovi, prines efód. Dávid povedal, Hospodin, Bože Izraela, tvoj služobník počul, že Saul hodlá vstúpiť do Kejly a pre neho chce zničiť mesto. Vydajú ma Kejlčania do jeho rúk. Príde sem Saul, ako to počul tvoj služobník, Hospodin, Bože Izraela, oznám to svojmu služobníkovi. Hospodin odpovedal, on príde. Dávid sa spytoval, vydali by Kejlčania mňa i moju družinu Saulovi do rúk? Hospodin odpovedal, vydali. Potom Dávid a jeho 600 mužov odišli z Kejly a potulovali sa z miesta na miesto. Keď Saul dostal správu, že sa Dávid stiahol z Kejly, výpravu zrušil. Dávid sa spočiatku zdržiaval na ťažko prístupných miestach, na púšti, potom aj v pohorí, na púšti Zíf. Hoci Saul po celý ten čas sliedil za ním, Boh mu ho nevydal do rúk. Dávid si uvedomil, že cieľom Saulovej výpravy bolo pripraviť ho o život. A preto bol v Chorši, na púšti Zíf. Vtedy sa Saulov syn Jonatán vybral za Dávidom do Chorše, aby ho v Božom mene povzbudil. Povedal mu, neboj sa, lebo ruka môjho otca Saula ťa nedostihne. Staneš sa kráľom nad Izraelom a ja budem tvojim zástupcom. Vie to i môj otec Saul. Obaja uzavreli pre zmluvu pred Hospodinom. Dávid zostal v Chorši a Jonatán odišiel domov. Zífania prišli k Saulovi do Gibeji so správou. Dávid sa skrýva u nás, v Chorši, v ťažko prístupných pevnostiach, a to na kopci Chakíla, južne od Ješimóna. Ak teda, král, sa ti tak veľmi žiada ta ísť, choď. My sa už postaráme, aby sa dostal do rúk kráľa. Saul povedal, ste požehnaní od Hospodina, lebo ste mali so mnou súcit. Len choďte a vytrvalo pokračujte ďalej. Zistite presné miesto, kde sa zdržiava a osobu, ktorá ho tam videla. Počul som, že je veľmi lstivý. Pozorne prehľadajte všetky skrýše, kde by sa mohol skryť a vráťte sa ku mne so spolahlivými údajmi. potom pôjdem s vami. A ak bude v krajine, budem po ňom pátrať medzi všetkými judskými rodinami. Zifania odišli od Saula domov. Dávid sa vtedy so svojimi mužmi nachádzal na púšti Maón v Arábe južne od Ješimóna. Saul so svojimi mužmi odišiel na prieskum. Keď to hlásili Dávidovi, zišiel nižšie ku skale a zdržiaval sa na púšti Maón. Dopúčil sa o tom Saul a tam prenasledoval Dávida. Potom Saul postupoval po jednom úbočí vrchu, Dávida a jeho muži po druhom. Dávid musel urýchlene újsť Saulovi. Saul a jeho muži obklúčovali Dávida a jeho mužov a chceli ich zajať. V tom prišiel k Saulovi posol s odkazom: ponáhľaj sa, lebo do krajiny vtrhli Filištínci. Saul prestal prenasledovať Dávida a šiel proti Filištíncom. Preto nazvali to miesto Skala rozdelenia. Postaneme a budeme sa modliť. Dobrý Bože, počuli sme ten príbeh o Dávidovi, ktorý uteká, Saulovi, ktorý ho prenasleduje a už ho takmer má. Počuli sme príbeh o tom, kto je sám, ktorého zradili mnohí ľudia. A tiež o tom, s ktorým všetci chcú byť za dobre. Bože, prosíme ťa, aby v tých dvoch príbehoch, na tej skale rozdelenia, my sme započuli aj niečo o sebe. Amen. Pekný večer prajem. Dnes nás čaká ďalšie rozprávanie o Dávidovi. Dávid na púšti. Saul naďalej pátra po Dávidovi. Dávid naďalej uteká. Saul je bližšie a bližšie Dávidovi. Už ho takmer má, no nikdy ho nedostihne. Dávid na púšti. O čom ten príbeh je? V niečom je stále taký istý. Už niekoľko večerov, niekoľko stried, niekoľko kapitol v Biblii, celkom dosť, čítame o tom, že Saul prenasleduje a Dávid uteká. Čo sa mení tu na púšti? Zdá sa mi, že tu sme takmer na konci. Tu Saul už je veľmi blízko a Dávid je veľmi sám. Dávid je na mieste, kde by nechcel byť. Je na púšti, takej tej vonkajšej, ale aj tej vnútornej. Je na neprístupných miestach a je úplne sám. Už je takmer chycený, ale Saul zasa nevyhral. Čo sa môžeme naučiť z tých dvoch príbehov a také krátkej vsuvky o Jonatánovi? Sú tu dve miesta, Keila a Zív. Tak najskôr, čo sa deje v Keile? V Keile tam sa deje niečo, čo by sa diať nemalo. Prichádzajú Pelištejci, ktorí sa rozhodli nejakým spôsobom zdecimovať Keilu. Ničia humná. Ničia potravu, obživu ľuďom, ktorí tam žijú. A keď sa o tom Dávid dopočuje, tak hneď ho napadne, niečo sa s tým musí urobiť. A pýta sa Boha, či má ísť. Pýta sa dvakrát, lebo tí jeho muži sa boja. Nechcú ísť k Pelištejcom. Už tak zažívajú dosť strachu na tom mieste, kde sú v Judsku. Tam je ešte takmer trocha bezpečno. No, u Pelištejcov, blízko teda hranic s Pelištejcami, tak tam je predsa nebezpečná pôda. Tam nepôjdeme. No, Dávid sa pýta znova a keď počuje, že má ísť, všetci idú, zachránia Keilu, odoženú dobytok a uštedria takú zdrvujúcu porážku Pelištejcom. Lenže To samozrejme sa dopočujú iní ľudia. Dávid sa musel nejakým spôsobom prejaviť. Už sa neskrýval, ale bojoval. A tak Saul, jeho nepriateľ, král, sa dopočuje, že tam Dávid je a vydá sa na výpravu. A Dávid sa opäť pýta dvakrát Boha, či mu tí Keilčania, ktorým pomohol, či oni ho vydajú do rúk Saulovi. Zistí, že áno. Určite. Stane sa tak. A tak Dávid utečie. Druhé mesto, Zíf. Zíf je ešte viacej na púšti. Je na neprístupných miestach. No je to nejaká taká usadlosť, dedina. Tam je Zíf a tí ľudia sú proaktívni. Sami prídu k Saulovi a povedia, tak ten Dávid je teraz u nás, počuj, Saul, pokiaľ tebe sa to bude páčiť, my povieme presne, kde je a ty ho dostaneš. A Saul hovorí, no ale musíte to presne zistiť, kde je, aj kto ho videl, lebo on vždy mi unikne. A oni sa snažia presne nájsť miesto, kde je. A tak sa aj deje. A nakoniec tá scéna vrcholí tak, že Saul ide so svojím vojskom po jednej strane hory a Dávid ide po druhej strane hory. A už to vyzerá, že sa stretnú. Lenže náš príbeh začína aj končí takisto. Pelištejci útočia. A Saul sa dopočuje, že prichádzajú Pelištejci. A keby Pelištejci zvíťazili nad Izraelom, tak potom je jedno, kto je král. Nikto nie je král. A tak Saul sa musí stiahnuť a brániť sa. To je náš príbeh. Medzi týmito dvoma udalosťami je krátka taká epizóda s Jonatánom, ktorý príde za Dávidom. Tak čo sa môžeme učiť z tohto príbehu? Čo sa môžeme naučiť o púšti? Čo môžeme z toho zobrať pre našu situáciu, kde prežívame vonkajšiu vyprahlosť alebo samotu a aj vnútorné trápenie? Aká je tá charakteristika púšte? Čo sa môžeme dozvedieť o tom, čo Dávid zažíval alebo aká tá situácia bola? Ja som vybral 4 také veci. Prvá, toto neviem, či slovenské slovo, teraz som sa zlakol. Vyprahlosť je slovenské slovo? Hej? Dobre. Alebo keď nie je, tak by sa mohlo dnes večer stať. V 19. verši čítame toto. Dávid sa skrýva u nás v Chorši v ťažko prístupných pevnostiach a na kopci Chakíla, južne od Ješimóna. Púšť je miesto, ktoré je ťažko prístupné. Kam ťažko za nami prichádzajú dobré správy. Kam ťažko za nami prichádzajú dobrí ľudia. Je to miesto, kam nechceme ísť. Tam sme donútení ísť. Ťažko sa tam prichádza, ťažko sa tam chodí. Je to miesto, kde je piesok, kamene, kde sa ťažko chodí, ťažko žije. To je symbol púšte. Naša púšť tiež môže vyzerať takým spôsobom. Miesto, kde sa nám ťažko žije. Druhá vec, je to miesto osamelé. Je to miesto osamelé. V 13. verši je dokonca napísané, že Dávid a jeho muži sa potulovali z miesta na miesto. Je to miesto, púšte niečo, kde nemôžeme ostať na jednom mieste. Musíme stále sa pohybovať. A v tom je tá osamelosť. Nikdy sa nemôžeme usadiť. Tam nie je priestor preto, aby sme sa zakorenili, aby sme sa cítili dobre. Je to miesto, kde sme osameli. Tretia vec. A tá mi pripadá najťažšia v tomto. Že Dávid zakúsi od obidvoch skupín ľudí zradu. Vlastne oni ho udajú. Oni ho zradia. Najťažšie je to v tom prvom prípade. On zachráni obyvateľov Keily, pomôže im, no oni potom ho vydajú Saulovi. Tiež to isté v Zífu. V Zífu dokonca prídu sami za Saulom a povedia, tak my vieme, že ten Dávid je u nás. Keby tebe sa to páčilo, král, tak my ti povieme presne, kde je a už ho len príde, že dostihneš ho. Púšť, a tým sa dostávame do takej vnútornej, zvnútornenia toho symbolu, je miesto alebo situácia, kedy zažívame osamelosť, zradu od ľudí. Tí, ktorí si myslíme, že by za nami mali stáť,
tak za nami nestoja. Postavia sa proti nám. Štvrtá charakteristika, to miesto strachu. Strach v tom čítanej kapitole je vidieť aj u tých Dávidových mužov, aj ho predpokladám u Dávida samotného. U tých mužov to bolo zrejmé v tom začiatku toho príbehu. Oni hovoria, už tu v Júdsku trpneme strachom. A čo potom, keď pôjdeme ešte sa ukázať niekde na hranice Izraela voči Pelištejcom. A potom, keď príde Jonatán, tak prvé, čo hovorí, neboj sa. Akoby tam sa predpokladá, že aj Dávid sám sa nejakým spôsobom bojí. Alebo keď sa nebojí, tak minimálne je to riziko, že začne sa báť. Neboj sa, Dávid. Púšte miesto strachu. Tým, že sme sami, tým, že sme opustení, tým, že to je nehostinné miesto, tak sa môže stať, že sa bojíme. Toto je púšť. V takejto púšti sa nachádza Dávid. Nachádzame sa aj my v takejto púšti? Zažívame my aj takúto púšť? Ako sa v tej situácii zachoval Dávid? Púšte niečo je miesto, kde nechceme byť. To si nevyberieme. To nie je niečo, kam odchádzame dobrovoľne. Že si vyberáme samotu a neprístupné miesta a že sa budeme báť. To je niečo, čo sa nám stane. Takáto situácia sa môže stať v rôznych podobách. No možno sa môžeme naučiť z toho, ako sa správa Dávid a ako sa k nemu správa Boh, ako sa s tou púšťou vysporiadať. Možno aspoň trocha. Lebo na tej púšti sa prejavuje Božia vernosť a naša vernosť sa tam tiež má prejaviť. Aj na púšti je Boh verný. Aj keď ja by som asi išiel ďalej a povedal by som, že možno práve na púšti je Boh verný. Možno práve keď my sme v koncoch, tak on má nejak väčší priestor v našom živote. Že keď už my si nevieme rady, tak teraz on prichádza. Ale tiež asi platí, že aj na púšti my máme byť verní. Že teda na púšti sa nemenia tie pravidlá, že teda teraz môžeme byť neverní, alebo chovať sa nesprávne, alebo sa nejakým spôsobom vzdať Boha, ľudí, nejakých základných princípov, lásky, nádeje, viery, ale že aj na púšti máme my byť verní, čo mi teda príde ťažké. Ale v tomto prípade Dávid je ten verný a Boh je ten, ktorý je tiež verný. Takže Božia a Dávidova vernosť. Tá prvá vec je taká hneď na začiatku a zaujala ma, že Dávid sa viacej stará o tých, ktorí sú na tom horšie. Keď sme na púšti, tak máme taký syndrom, aspoň ja mám, že sa všetko sústredí na nás. Že teraz vlastne ide o mňa. A ostatní by mi mali pomôcť. Dávid, keď začínam tá kapitola, tak sa dopočuje o tom, že sa niečo deje tým obyvateľom Keily a on je ten, ktorý im chce pomôcť. Až potom sa pýta Boha, či to má robiť alebo nie, ale má v sebe túžbu a nejakú snahu pomôcť tým, ktorí sú v tej situácii, sú v horšej situácii. Možno stojí za to, keď sme v ťažkej situácii, sa obzrieť dookola, či niekto nie je vo väčšej púšti ako ja. Dávid sa modlí. Modlí sa k Bohu, hľadá jeho vôľu. Krásna modlitba, alebo taká na tú situáciu krásna modlitba je v tých veršoch 10 až 11. Dávid povedal, Hospodin, Bože Izraela, tvoj služobník počul, že Saul hodlá vstúpiť do Keily a pre neho chce zničiť mesto. Vydajú ma Kejelčania do jeho rúk. Príde sem Saul, ako to počul tvoj služobník? Hospodin, Bože Izraela, oznám to svojmu služobníkovi. Dávid sa takým naliehavým spôsobom modlí. To naliehavá prosba, že Hospodin, ja som počul, že toto sa má stať. Bože, odpovedz, či to tak je. Povedz, či to tak je. Dávid sa modlí, hľadá Božiu vôľu. Vo všetkých tých situáciách, teda v obidvoch tých situáciách v Keile, sa vždy sa pýta, dvakrát sa pýta. Teda vytrvale sa modlí, vytrvale hľadá Božiu vôľu. Tu svoju bolesť obracia k Bohu. V tom je to iné oproti Saulovi. Ten Saul obracia tú svoju bolesť voči ľuďom. K tomu sa ešte dostaneme. Dávid obracia tú svoju bolesť voči Bohu. Boh ju môže uniesť a my vždy máme takú, každý prežívame veci, ktoré potrebujeme nejakým spôsobom vyjadriť. Boh je to bezpečné miesto, kde to môžeme vyjadriť. V modlitbe, ktorá možno je, vyzerá neverne, alebo vyzerá vyčítavo, vyzerá možno príliš naliehavo, no Boh môže všetky tieto veci uniesť. Nie všetci ľudia tieto veci môžu uniesť. Boh môže. U Dávida je ešte jedna taká špeciálna vec. Tam je taká vsúka, o ktorej sme rozprávali predtým, že k Dávidovi príde kňaz. Teraz asi si pamätám, že Saul nechal všetkých kňazov zabiť. 70 kňazov alebo z kňažského rodu nechal zabiť. Len jeden z nich unikol. A to je tento. Ebiatár, ktorý priniesol so sebou efod. Čo presne nevieme, čo je. Ale priniesol so sebou efod a prišiel k Dávidovi. Teraz jedna z vecí, ktorú kňazi robili v Izraeli v staroveku, bolo to, že sprostredkovali vzťah s Bohom. Boli tí, ktorí viacej akoby rozumeli tým Božím cestám a aj mali viacej prostriedkov, ako poznať Boha. A jedna z vecí, ako poznávať Božiu vôľu, bol efód, respektíve v tom efódu, a zrejme to bolo aj oblečenie, bola taká kapsa, a v tej kapse bol Urim a Tumim. Možno, že taký čierny kamienok a biely kamienok. A keď ľudia prichádzali k tomu kňazovi a pýtali sa, že čo majú robiť v svojom živote, tak potrebovali položiť konkrétnu otázku. Napríklad, vydajú ma Kielčania do jeho rúk, príde sem Saul, ako to počul tvoj služobník? A teraz ten kňaz sa modlil, vložil ruku a odpoveď bola, on príde. Bielý kamienok. Ďalšia otázka. Vydali by Kielčania mňa i moju družinu Saulovi do rúk? Ebiatar sa modlí, zasa vloží ruku do toho efodu, vyťahne, vydali. Dávid má v niečom špeciálnu príležitosť zistiť Božiu vôľu. Vďaka tomu, že Saul sa vlastne chcel zbaviť všetkých tých kňazov, pobil ich a tento jeden utiekol k Dávidovi. To, čo mu chcel zabrániť ten Saul, že teda určite musíme zabrániť, aby bol akýkoľvek kontakt medzi Dávidom a Bohom, tak teraz sa stáva. Ten kňaz s efódom je u Dávida. Mne ale príde, že možno by sa to dalo stiahnuť na nás všeobecnejšie. Keďže sme na púšti, keďže sa modlíme naliehavo, keď už skutečne potrebujeme, aby nám Boh pomohol, ináč nenájdeme riešenie. Keď to nie je modlitba taká, že sa len spomenieme na Boha, tak máme špeciálny prístup k Bohu. Nemáme toho kňaza, nemáme Urim a Tumim, žijeme v inej dobe, ale keďže sme na púšti a obraciame sa k Bohu úpenlivým spôsobom, tak máme špeciálny prístup k Bohu. A v núdzi nájde priateľa. Všetci sa od Dávida odtiahnú, keď im ide o život. Jonatán nie. Medzi týmito dvoma situáciami, Keilou a Zifom, prichádza Jonatán. Saul nemôže nájsť Dávida, nikdy sa k nemu nedostane. Jonatán bez problému nájde Dávida, príde k nemu a začne sa s ním rozprávať. A chce ho posilniť v Bohu. Chce mu vyjadriť svoju vernosť. A poviem mu zvláštnu vec, staneš sa kráľom nad Izraelom a ja budem tvojim zástupcom. Vie to i môj otec Saul. Tak toto je prekvapivé, nie? Vie to i Saul, však Saul to nevie. Predsa preto chce zabiť Dávida. Alebo áno? To sú také situácie, ktoré známe asi aj my, že niečo už vieme hlboko v našom srdci, no nechceme si to ešte priznať. Nie takú dramatickú situáciu som zažil ja, keď som začal chodiť s manželkou, teda s Linet, tak prvý rok a pol Linetiny rodičia o mne nechceli nič vedieť. Tvárili sa, že neexistujem a odmietali sa o mne rozprávať. Nakoniec sa to zmenilo, ale príde mi, že v niečom to je podobné, že oni tušili, že v niečom to je vážny ten vzťah a preto sa snažili nejakým spôsobom tomu brániť alebo tváriť sa, že neexistujem. Niekedy sa tak chováme, že keď sa tvárime, že niečo neexistuje, tak to možno prestane existovať v skutočnosti. Ale možno to bolo naopak. Oni hlboko tušili, že to je niečo vážne. A zdá sa, že tu nám Jonatán dáva taký vhľad do toho, ako to prežíva Saul. On tuší, že s tým Dávidom to je vážne. Že to nie je len nejaký taký rebel, to je len nástupca trónu. A preto sa ho snaží zastaviť. A Jonatán tu prichádza ako priateľ. Ako ten, ktorý v púšti povzbudí Dávidovo srdce. Mne príde, že to zažívame na púšti tiež. Na púšti nemáme veľkú podporu ľudí, ale väčšinou sa nejaký ten Jonatán nájde. Ten, ktorý pri nás stojí a ktorý v určitom okamihu príde a povie tak, ako sa veci majú. My na tej púšti stratíme reálny obraz o svete a o nás. Potrebujeme Jonatána, aby prišiel a povedal, tak toto je. Tak toto je. A posledná vec, zachráni ho náhoda. Keď už takmer je chytený, tak prídu znova tí Pelištejci a Saul musí odtiahnuť. Niekedy na púšti tiež náhoda príde a zmení celú situáciu. A zrazu môžeme dýchať lepšie. V 13. verši sa nachádza také motto celej tejto kapitoly. V 13. verši je napísané. A to som špatne prečítal. Toto nie. V 14. verši. Hoci Saul po celý ten čas sliedil za ním, Boh mu ho nevydal do rúk. Saul ho už mal, ale Boh nevydal Dávida do Saulových rúk. To nám naznačuje, že to, že na to, že Dávid sa z toho dostal, nakoniec nie je jeho zásluha. To nie je tým, že je taký šikovný. Je to tým, že Boh je s ním. A tak sa dostávame opäť do toho tajomstva Božieho vyvolenia. Že ten, kto je Boží vyvolený, je ten, ktorý nejakým spôsobom zobrazuje to, aký Boh je. Modlí sa, stará sa viacej o druhých, má nejakých priateľov, aj náhodou zachráni, ale to nie je len kvôli tomu, že by on bol taký šikovný. Je to preto, že Boh je s ním. Tá záhada života človeka, ktorý žije s Bohom, je takáto. Snaží sa žiť tak, ako Boh chce, ale nakoniec to nie je z jeho síly, alebo z ním. V tom, že by bol taký dobrý, ale Boh je ten, ktorý človeka zachraňuje. A tak tá púšť je vyjadrená pre nás, podľa mňa, takým veršom, ktorý som našiel v 2. liste Korinťanom. Po 4. kapitole, verše 8 až 10. Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení. Sme bezradní, no nie zúfali. Sme prenasledovaní, no neopustení. Sme zmietaní, no nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo zomieranie, aby bol na našom tele zjavný a Ježišov život. Taký zvláštny paradox. Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie sme stiesnení. Alebo sme bezradní, no nie sme zúfali. Ja neviem presne, aký je rozdiel medzi bezradný a zúfali. Ale v niečom ten Pavol chce vyjadriť, už sme skoro chytení, no nikdy nie úplne. Sme na púšti, no nikdy to zlo sa nedostane až úplne k nám. My padáme, no nikdy nie sme úplne porazení. Sme presne takí, ako ten Dávid na tej púšti. Prežívame púšť, no nie je to náš koniec. A v celom tom, tu by sme mohli skončiť a vyzeralo by to tak podľa mňa pekne, ale ešte trocha budeme pokračovať ďalej. V celom tom príbehu viacej a viacej zisťujeme, že Saul je ďalej a ďalej od toho, ako má vyzerať ako král a Dávid je tomu bližšie. Saul stále ostáva král, on má tú korunu na hlave, má ľudí, ktorí mu slúžia, Dávid nemá nikoho, skrýva sa, je na púšti, no Dávid viacej a viacej vyzerá, ako by mal vyzerať král. Saul menej a menej vyzerá, ako by mal vyzerať král. Saulovi slúžia ľudia, ale Dávid slúži ľuďom. Saula majú ľudia radi, Dávida zradia. A Saul nemá vzťah, kontakt s Bohom. No Dávid má špeciálny kontakt s Bohom. Uviedol by som to na dvoch takých príkladoch. Najskôr musím povedať, že tie príklady sú také srovnanie toho, ako vyzerá teraz Dávid a Saul tu v 23. kapitole a ako vyzeral v 15. kapitole. A tú 15. kapitolu sme nečítali a v niečom asi dobre, lebo je strašne ťažká, lebo 15. kapitola je vrchol a koniec Saula. Saul dostane úkol od Samuela. Choď a pobij Amalekitov, lebo tí zabili tých najzraniteľnejších, keď sme odchádzali z Egypta. To je strašne taká čudná situácia, presne jej nerozumiem, ale keď Izraeliti vychádzali z Egypta, tak išli po tej ceste a potom sa stretávali s rôznymi národmi a jeden z tých národov byl Amalekiti. A ja by som prečítal z 5. knihy Mojžišovej taký popis toho, čo sa vtedy stalo. 5. kniha Mojžišova, to je Deuteronomy 25. kapitola, verše 17 až 19. Pamätaj, čo ti vykonal Amálek na ceste, keď ste vychádzali z Egypta. Ako ťa napadol a kým si bol zoslabnutý a unavený, zničil všetkých, čo šli za tebou vyčerpaní a nebál sa Boha. Toto sa odohralo, keď vychádzal Izrael z Egypta. V niečom taká situácia, ktorá je netypická v Biblii, lebo Boh o nej hovorí, že sa Amalekiti nebáli Boha. Nie je tam častokrát napísané, že sa nikto nebál Boha. Aj ľudia, ktorí sú neveriaci, sa boja Boha. To znamená, neprekračujú určité princípy, ktoré idú proti ľudskosti. Tu Amálek prekročil určité princípy, lebo keď išiel ten sprievod tých Izraelitov, tak tí, čo už nemohli, tak boli na konci. Starí, slabí, chorí, deti, ženy. A Amálek zničil, zabil tých najslabších. Teda nebojoval s tými bojovníkmi, ale zabil tých, ktorí boli zranení, najslabší. Nebál sa Boha. A preto potom v 15. kapitole, aj keď ja som s tým zápasím, tak Boh hovorí cez Samuela, ty teraz zničíš toho Amáleka a nebudeš mať nad nikým súcit. Ale Saul mal súcit. Ušetril niektorých. Teraz sa pozrieme na tie dva kontrasty. Ten prvý kontrast je, že keď tu Dávid bojuje proti tým Filištíncom, tak je tam taký zvláštny verš, ktorý hovorí o tom, že odohnal ich dobytok. Neviem, čo tam robil ten dobytok. Učenci sa nad tým akoby pozastavujú, lebo keď tí Filištejci prišli a ničili Humná, tak čo tam robil nejaký dobytok? To je zvláštne. Alebo ich ukoristili nejaký dobytok, alebo čo? Nevieme. No mne sa zdá, že tým sa vytvára určitý kontrast medzi Dávidom a Saulom. Tu Dávid pripravil zdrvujúcu porážku Filištejcom a odohnal ich dobytok. On si nenechal ten dobytok. A to ide v kontraste s tým, čo urobil Saul. Saul a ľud ušetril Agaga, kráľa a Amalekitov, i najlepšie kusy stáda, dobytka, tučného statku a baranu, čo malo nejakú cenu, ušetril od kliatby. Nechceli to zničiť. Kliatbu vykonali len na tom, čo bolo bezcenné a bezvýznamné. To najlepšie Saul si nechal. Aj dobytok, aj Agaga. Dávid tu dobytok si nenecháva. Pripravil zdrvujúcu porážku a odohnal dobytok. A druhý rozdiel. Tu v 23. kapitole je zvláštna pripomienka súcitu. Saul hovorí tým ľuďom z toho Zífu, ktorí prišli, požehnaní ste od Hospodina, lebo ste so mnou mali súcit, ste ma ušetrili. Vy ste na mňa so mnou mali súcit. Ja som vlastne ten, ktorý potrebuje súcit. Vy ste so mnou ten súcit mali. A v tej 15. kapitole, keď bol ten boj s Amálekom, Saul odpovedal, priviedli ich od Amálekov. Ľud totiž ušetril, alebo to isté slovo, mal súcit, to je chml, hebrejský koreň, najlepšie kusy oviec a dobytka, aby to obetoval Hospodinovi tvojmu Bohu. Na ostatnom sme však vykonali hubiacu kliatbu. To je odpoveď Samuelovi, keď Samuel mu vyčíta, že niektorých tých ľudí a zvieratá ponechal. aj keď mne sa veľmi, alebo trápim sa nad tou kliatbou voči Amálekovi v 15. kapitole a že bolo zlé, že Saul niekoho ušetril, tak v niečom si myslím, že by sme mali pochopiť, co nám ten text chce povedať. A to, že Saul sa dostáva na problematickú pôdu. Dostáva sa do nebezpečnej roviny. Páči sa mu to, čo sa nepáči Bohu. Čo sa nepáči Bohu, sa mu páči. Dostáva sa do inej roviny hodnotenia vecí. A tu v tej 23. kapitole Dávid sa správa akoby tak, ako by mal. Nič si nenecháva pre seba. Nie, že to si najlepšie nechá pre seba. A Saul akoby cíti, že on je na tom tak, ako ten, ktorý je, na ktorého bola uvalená kliatba. A hovorí, majte aspoň so mnou súcit. Aspoň ma nejakým spôsobom ušetrite. Saul je tragická postava. A teda, kto je viacej na púšti? Saul alebo Dávid v tej 23. kapitole? Vo všetkých znakoch Dávid je na púšti. Jeho opustili ľudia, so Saulom stále sú. Ale v tom najzásadnejšom, v tom, ako má kto vzťah s Bohom a ako vidí veci, ako hodnotí to, čo je správne, je Saul tragická postava. On nedokáže rozoznať, čo je správne a čo nie je. Opačným spôsobom hodnotí veci. Dávid má súcit s tými ľuďmi v tej Keile. Saul hovorí, dobre, že ste mali súcit so mnou. Však on je král tej krajiny. On je ten, kto sa má starať o to, aby tam bolo bezpečno. Ale ide mu o to, aby ľudia mali súcit s ním. Kto je teda viacej osamelý? Saul alebo Dávid? A na záver? S chybami? Dve otázky pre naše premyšľanie. Prechádzam ja púšťou? Keď áno, ako vyzerá? Aké charakteristiky má tá moja púšť? Druhá otázka. Ako môžeme zakúsiť Božiu vernosť na tejto púšti? A ako môžeme prejaviť svoju vernosť Bohu aj ľuďom?
Postaňme prosím k modlitbe. Pane Bože, koľkokrát sme bezradní, no nie sme zúfalí. Sme osamelí, no nie sme sami. Sme zmietaní, no nehynieme. Sme na púšti, ale nie sme chytení. Bože, vďaka Ti za púšť a za Tvoju vernosť. Bože, prosíme ťa, aby na tej istej púšti sme aj my mali dosť sily a odvahy prejaviť svoju vernosť. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Dovolte, aby som vás pozval na budúce. V prvej knihe Samuelovej sa už viac nič nové nedozvieme, ako to, čo sme čítali dnes v tom 14. verši, že Saul hľadal každý deň Dávida, ale Boh Dávida Saulovi nevydal do rúk. Takže Dávid sa Saulovi do rúk nedostane, no ešte zbýva otázka, co sa stane, keď sa do Dávidových rúk dostane Saul. To je na budúce. Pekný večer.